Achegase o Nadal e con ela a compra de agasallos. Os xoguetes son un ben preciado nestas datas, xa que ningún neno debería quedarse en eles. Por iso, dende 4 e con Arón, poñen en marcha unha campaña un tanto peculiar para que todos os nenos teñen agasallos este ano. Margarita Rodríguez, bo día.
Hola, bo día.
Como xurdiu esta iniciativa?
Pois foi, mira, foi algo que eu sabín hai anos que o lín. Pensamos pois facer algo parecido, pois como podíamos facer unha campaña de recollida de xoguetes sin ser a típica campaña ao uso, porque nos non temos nin posibilidades de ter aquí 50.000 xoguetes, nin logo como contactar. Pensamos que estaría ben, porque a situación que estamos a vivir, que está sendo pois moi moi complicada para moitísimas familias, bueno, moitísimas non, eu creo que todas, porque o que non se veu afectado no seu traballo, pois ten un amigo, un familiar ou un conocido que sí que te toca. Entón, pois aí naceu a idea. Demos de aí unhas cuantas voltas na casa a ver como podíamos levarla a cabo. Bueno, esperemos que saia algo bom.
Podes nos contar como funciona?
Pois pensamos, pusemos aquí unha caixinha. Toda persoa que veña á tenda pode deixarnos unha carta no buzón, como se fora pois o buzón dos Reis. Por outro lado tamén, se non lle coincide vir á tenda, ou non, bueno, non ven porque está lonxe ou porque o que sexa, pois pode escribir a carta ao noso enderezo e nos chegará por correo normal. Entón, a final de semana a idea é ler esas cartas coas peticións, pois, por exemplo, un pequeno que precisa unha bicicleta, outro, pois, que diga a familia, pois, o meu neno pide un Playmobil. Entón, ao final de semana, esas peticións as pensamos colgar nas redes sociais, no Facebook e no Instagram noso. Entón, a partir de aí, as familias que o teñan, que o queiran doar, pois, que se poñan en contacto con nós. Ou veñan a tenda a traelo, ou nos escriban un WhatsApp, ou polas redes, o que máis consideren. E así, pois, poder xuntar o pequeno, pois, coa cosa que te fa ilusión. Porque, bueno, ter un xoguete, pois, é estupendo. Todos os nenos les gustan os xoguetes. Pero se a ti te fa ilusión ter un patinete, pois, mellor que te chegue un patinete que te chegue un parchís. Entón, aí está a idea, a ver como se vai xestionando.
E bueno, un pouco un dous por un, non? Reciclamos xoguetes á vez que axudamos a quen os necesita.
Claro, claro. Pois, claro, vai completamente coa nosa filosofía. O máis inteligente que se pode facer cun xoguete cando os pequenos xa non os utilizan, pois deixarlo ou pasarlo a quen o vaya a utilizar. Todos sabemos, todos os que temos pequenos sabemos que en todas as casas acabase facendo acumulación de caixas con que isto xa non xoga, con que isto xa non emprega. E logo un día te ve un amigo e ve as cousas que tuvo o teu que xa non te fai nin caso e sempre te vai facer máis ilusión e xogar coas cousas. Entón, pois é unha tontería ter acumulacións e máis pensando eso que sempre hai quen o vai disfrutar.
Cando vai comezar esta campaña?
Pois xa pusemos como hai unha semana máis ou menos pusémolo nas redes sociais e a caixa xa está aquí a disposición de quen queira.
E como vai por agora a cousa?
Bueno, por agora ainda non chegou nada. A ver, esperemos que cando vai avanzando un pouco o tempo e se vaya sabendo e se vaya correndo a voz, a xente se vaya animando.
Pode participar calquera que o quera, non?
Sí, pode participar calquera. Está aberto, por suposto, as familias que precisen, eso sin duda, pero tamén pues, calquera familia. Bueno, aquí creo que tampouco vai haber tantísimas familias que vayan, bueno, que non pensen nin vayan tan sobradísima a economía. E tamén, bueno, pues, calquera familia, porque un chamamento tamén a pensar un pouco que nestas datas pois máis ou menos todos picamos un pouco e todos facemos un consumo un pouco irresponsable, un gasto un pouco ao tolo. Entón, pois, pues, tamén hai outra opción, que podemos intercambiarnos e a veces ajudarnos un pouco tamén, que é o que nos fai ser un pouco sociedade.
Claro que sí. Nesta época o consumo, como ti dixeches, disparase, non? E moitos dos produtos que se compran son xoguetes de plástico, son moi contaminantes.
Bueno, o plástico xa sabemos todo que sí, que a súa produción é contaminante, e o seu desfeito pois tamén é contaminante, pero tampouco vamos a demonizálo. Sabemos que hai que ser conscientes que hai moitísimos xoguetes que non poderían facerse de outra material. Uh-huh. O plástico é un material estupendo que nos sirve para moitísimas cousas, nos facilita moito a vida, pero bueno, hai que usalo con sentidiño. Tamén podes mercar o mismo xoguete que hai en plástico de outro material que bueno, hai cousas que sí que hai alternativas, outras pois non está aí, bueno, usalo con sentido.
E onde se poden atopar estas alternativas das que acabas de falar?
Pois, mira, normalmente nas xogueterías de toda a vida ou as xogueterías novas que surxen nas cidades que teñen así tamén un poquinho máis de conciencia, nas xogueterías pequenas. Uh-huh. Podes ir a unha xoguetería pequena, aparte que o trato que te dan é personalizado, son, bueno, máis amable, o que te van a aconsellar, te van a orientar un pouco sobre o tipo de xoguete que precisa os pequenos o que lle queiras facer. E si encontras alternativas, podes, por exemplo, comprar un 3 en raya, que en vez de ser o 4 en línea, perdón, este típico de plástico, pois o podes mercar en bambú, que o prezo é similar e te vai durar toda a vida, porque o de plástico é moi sinxelo e acaban rompéndose. E bueno, eu creo que neste tipo de locais que sí que atopamos outras cousas diferentes.
A solidaridade é algo moi necesario, non só en tempos de Nadal. Agora, gracias a 4 Econarón, pódese facer de forma sustentable. Un 2x1 que ninguén se debería perder. Moitas gracias, Margarita.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo.
Veña, hasta logo.